journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
La grossesse ekosala ndenge nini? Oyebi soki mama aza na grossesse, uterus na ye, place mwana avant de laka, ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba veine wana, eko gêne circulation ya makila. Po ezonga na motema ndenge na lobaki, alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya baven et en certain moment wana baven wana ekovimba et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisa ya makolo
ebimbi
et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu ezali lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus, hein, soki otali boyokomona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana. Bwana baza ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso. Wana ezo bima libanda en permanence. Alors, ma benga kango, ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc, pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça, en fait, le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana ezali, oyo, emona na kate na libanda. Alors, eko mona na kaka, soki, otie, appareil moko na kati, omoni ke, ba misisa wana evimbi. Wana ezali, stade 1. Donc, ba hémorroïde externe, interne plutôt, ils ont un stade miné. Un, et moi, dans la kate, il faut, pour que moi, nango, quand tu as appareil, mon ko, bako benga, anuscope, pour que moi, nango. Ça, c'est un. Deux, phase 2, ils ont ba hémorroïde, wana, ceux qui ont poussé et bimi, au sali toilette, y'a un moko, et zongi. Wana, stade 2. Et zongi, na kati, et zongi, na souci. Stade 3, ils ont ok, na toilette. Opusi et bimi. Pote ezonga, il faut ozongi sango na liboko. On ezali hémorroïde stade 3. Et enfin, stade 4, ezali obimisi et bimi, l'air okende toilette, ou bien l'air okopusa, ekotika la bongo libela, et bimi lipanda. Pona ezonga, il faut basala intervention chirurgicale. Voilà.
Docteur, pour la cosilisa nano, hémorroïde, pota libumu o ya kati. Et loko nini batu basengeli kosala.
Eh ben justement, ndenge touti olobango, toyebi pona nini salamaka, alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non. Mais seulement, il faut faire en sorte que ceux qui vous allient la constipation, si vous traitez la constipation, problème moi n'est pas ça matin puisque au copou ça les soucie, ça c'est une chose. Ce que aussi na ba na kofinyama ya ba mas quand il y a libumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais ce qui est ali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana o eza kofinya eza ko gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire. Alors c'est là il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na poto kuna na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kala.